sākot turnīru, mūsu virsmērķis bija kvalificēties Eiropas čempionāta fināla turnīru neatkarīgi no uzvaru skaita, tur vietas grupā, ja, nu, attiecīgi otro jau vajadzēja iegūt. Bet tas, ka mēs tik pārliecinoši un saturīgu spēli rādot tikām uz fināla turnīru, tas vairo tikai mūsu pasapziņu. Un, nu, es pats esmu nedaudz izbrīnīts, ja, ka mēs trīs spēļu griezumā spējām noturēt to sniegumu un pat īsumā katru spēli uzlabojot to.